Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voanjo araka ny fikasany rahateo. Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo amin'ny roapolo. Nisy olona iray niteny fa io andinin-tsoratra masina io ao amin'ny Romanina toko fahavalo izay voalaza teo io dia toy ny solomaso ijeren'ny olona kristianina izay rehetra mitranga. Mba fantatra eo moa fa manampyantsika hitadiny tanàn'Andriamanitra ao anatin'ny toejavatra rehetra iainantsika sy mibaiko io teny io. Tany amin'ny fitiavana mandrakarivo izany, na dia fitaovana mety hitondra fangiry firina aza indraindray. Asa maharitra mantsy vao mahavita mikafoka sy mamoaka ny famirapiratany vatosoa sy ny volamena sarobidy. Avelao ary Andriamanitra anao ny asany eo amin'ny fiainantsika e, mba ahatonga asianao hitovy endrika amin'i Jesosy. Motsy mahafinaritra ve izany mitovy amin'izany? Anio ary, fantaro fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voanjo araka ny fikasany rahateo. Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalo amby roapolo.
lanzarucha yangza diamino jiwechi fitiavanyana davelani seureu ufianarana alnefena tuetra vaovao bulaisi maraina vaovao andimbinalini tatao Isi maraina vovo votinji ni wanzarana
Tavika ridia malala
Ekiku tuku fama fiamina Izofitsa para miatsizao Efantani nefazai tsiuzakanao Tsiavelani atsaminao Mandalianinu tsiumadrakizai Azatao mankararifu Laiefanantzisizao tuntuluizao Jesusi uyadiwana Mulaisi maraina vovau Andimbinya limitatau Mulaisi maraina vovau Votinjini wanzarana Maraina vovo, andimbinga limita
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Miaraba ny mpiaino rehetra, mpanaraka ny fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana, miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Olona mitohy ny fiarahantsika mianatra mahakasika an'ireo famantarana nylazain'i Jesosy manambara ny fahakekezan'ny fiavian'indrainy amin'ireo ny lanitra. Niresaka teto isika mahakasika ny famantarana momba ny ady sy filazana ady samihafa izay miariary tahaka ny tafika andrefan-tanàna eo marotsika, fa tsy mahagaga antsika intsony aza ny mandrehan'izany. Resaka koa tsika ny amin'ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izay miparitaka maneran-tany hatraizahatraiza mihitsy, na amin'ny firenena mahantra na amin'ny firenena manankarena. Be dehibe izy ireny. Efa niresaka vitsivitsy sika teto, efa nresantsika koa fa misy malagasy efa nilaza fa Kristy izy. Rehefa mandinika tsara ny voalazan'i Jesosy mahakasika azy ireny isika dia tsy ho voafitaka velively. Mbola toitsantsika ny fianarana mikasika an'ireo famantarana lazain'i Jesosy ireo a, fa milohan'izay dia ndeha hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay no nanomezanao anay indray tompontsoa afaka manohy ny fiarahanay mianatra ny teninao. Amin'nytian'ito izay dia hijery indray hianatra ny famantarana anankiray izay efa niteneninao fahiseho milohan'ny fiavianao indray ny amin'ny raha ny lanitra, dia ny makasika ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao indray izahay, ampahirato ny masom-panahinay, sokafo ny sainay, aizanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny toerana iray tsy lavitra ny Siberia no misy tanàna kely antsoina hoe Efitry ny Maraina. Nahitana lehilahy miseho malemy fanahy, miakanjo akanjo fotsy lava, lava volo, mivolo tany, mitsikitsiky mandrakariva dia tsiky miaro fahamatorana ny fijery azy. Milaza ny tena no Kristy koa ty lehilahy ty, ary tonga monjy ny taranak'olombelona hony izy. Tsy nolazainy tamin'izany iza fa tsy tamin'ny mpianany any nefa izany. Anarivony anefa ireo mpianan'ireo ary miankohoka sy mivavaka aminy. Mino fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ireo mpianatr'ireo. Sergei Torop no anaran'ity lehilahy ity teo ampahaterahana, miaramila rosianina tranainy izy fa niova anarana, lasa hoe Vasarionna no anarany taty aoriana, dia milaza ny tenany fa ilay mpanome fiainam-baovao izy. Misy mpanao gazety amerikanina anankiray antsoina hoe Sullivan nanao fanadidiana taminy, izay nahitana zavatra mahazendana satria inga Ulula de Rubina ohatra mpandika teny vokovoko meny resam-pirenena dia resy lahatry ty rangahty. Tao amin'ny Vasarionna hoy izy ny nahitako ny fiainam-baovao, mino tanteraka hoy izy fa izy ny Jesosy Kristy inoko ary iainako ny fampianarany. Hitantsika amin'izany ilay fitaka fa tena miseho amin'ny fomba fetsy dia fetsy. Dia nisy koa ireny mpianakaviana anankiray efa efatra amin'ny 50 taona, manana zanaka anankiroa saram-panabadiana, Galina Oshepkova no anarany, rehefa nahita rakitsary anankiray izy izay novokarina mahakasika ny Vasarionna, tamin'izay no nandrenesany fa hiveriny eto tany indray Vasarionna ampatsiahany fampianarana nentiny 200 taona lasy, izay niverina hono izy noho ny fanadinoan'ny olombelona izay fampianarana efa nomena azy ireo. Dia nilaza ty renympianakaviana ity fa nidobodoboka amin'ny fony tamin'ny fandrenesany an'izany fanambarana izany, ary resy lahatra izany fahamarinana izany izy. Dia niaiky fa ty Vasarionna ity tokoa ny Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ry namana mpiaino nyity fandarana ity. Tonga amin'ny fotoana tokony hiverenany fiangonana amin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hovariana fotsiny amin'ireo fandaram-potoana mandrotsorotsy eo am-piangonana. Mila mianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika tsirairay avokoa isika. Mandeha ny fitaka ary tena mandeha, kanefa isika miakely miakely miavitsy ny fotoana hifantoana amin'ny tenin'Andriamanitra na ny am-piangonana aza, fa miaino fotsiny fa tsy mianatra. Efa nanambara miloa ny isiny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka izay famantarana ny fiavian'i Jesosy. Tsy janona amin'ireo efa nitanysaina tamintsika izany fa hitatra 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 ary iseho amin'ny fomba fetsy miafetsy hatrany miaraka amin'ny fahagagana mamitaka avy amin'ny hery n'ilay maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ny fanasitranana eo amin'ny lafi ny ara-nofo ny fampitomboana ny volan'ny apôsy no tena voizin'ny mpaminany sandoka. Tsy miresaka fiovam-po mihitsy izy, tsy nyatonga ny olona anankiray anana fiovam-po tanteraka hifikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay no ataony, satria raha manentana ny olona izy handinika lalina ny tenin'Andriamanitra dia hiariara ny fitaka ataony. Tsy vitsy no miteny hoe raha be dehibe ny vola rotsakao ho fanatitra atao amin'ny fiangonana dia ho arak'izay koa ny fitahiana atolotra anao. Hainy tsara ny manodina ny tenin'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Satana tamin'i Jesosy. Le olona koa moa miaino fotsiny fa tsy mandinika ny soratra masina. Miariary tsara eo mason'ny olona nefa fa mitombo arena trany le mpaminany sandoka, le mpampianatra, fa ry zareo a zara raha mivoatra ny fiainany. Tsy vitsy amin'ireny mpaminany sandoko ireny any manoana ny heviny amin'ny alalan'ny fijoroany ho vavolombelona. Misy olona karamaina mihitsy aza dia alaina sary amin'ny fahagagana natao taminy. Masamy tanisa toko sy andiny avy amin'ny baiboly izy ireo, ary milaza fa raha tsy nomban'Andriamanitra izy a dia tsy ho afaka anao an'izany fahagagana izany. Dia ho gagintsika raha mahita izay lazain'i Jesosy a ao amin'ny Matio toko fahafito andininy faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Matio toko fahafito andininy faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Mampieritreritra izany, zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy, mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, mitoroteny amin'ny anaran'i Jesosy, manao asa soa amin'ny anaran'i Jesosy, manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy, ary miantso azy hoe tompoko tompoko, zay rehetra manao an'izany dia avy aminy akory. Izy mihitsy no miteny, tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Le hoe anarana Jesosy mantsy a dia tsy Jesosy zanak'Andriamanitra ihany no nitondra an'izany anaran'izany tetỳ an-tany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ireo olona manao fahagagana Kristy sandoka mpaminany sandoka izay miteny ireny amin'ny anaran'i Jesosy no tsy ahazo fankasitrahana aminy? Dia izao ny fanambaran'i Jesosy teo: tsy manao ny sitrapony ray izay any an-danitra izy ireny. Izay any no ampirosiana antsika mba hamaky hianatra ny tenin'Andriamanitra, ahitantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra. Tsaro fa Satana anie dia mbola afaka manao fahagagany, mbola tsy nisoron'Andriamanitra taminy izany fahaiza manao izany. Fa izany rehetra izany dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa marina ny lazain'i Jesosy, akaiky tokoa ny fihevindrainy amin'ny raony lanitra. Tsy nisy izany Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izany taloha, fa ny roborobo fatratra izy tato ato. Tanteraka ny famitahana ataon'izy ireny, ataon'izay azona tombontsoa amin'ny alalan'izany famitahana izany. Rehefa nilazany amin'ny Kristy sandoka Jesosy a dia nitsindriny tsara fa raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Izay nylazainy eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny roapolo Matio toko fahefatra amin'ny roapolo. Iza moa no tiany ambara amin'izany io olom-boafidy izany a? Ireo olona izay manaiky ny fanasan'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinana atolotra azy madiodio avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireo olom-boafidy ireo, tsy manaiky fitondratena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Kanefa voalaza eto mety ho voafitaka koa nefa izy ireny, satria noho ny antony no fisehon-javatra mihoatra noho izay mety ho takatra sentsika mihitsy ny toezavatra hoentina mamitaka. Voafitaka no teny manandanja amin'ity teny jesosy ity, voafitaka. Isy famitahana tsy mbola nisy tahaka an'izany, satria nahoana tsy herin'olombelona, tsy fahaizan'olombelona no miasa, fa misy herin'ny maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitantsika ny fanambarana ny amin'ilay rainylainga fototry ny famitahana rehetra amin'izao andro faran'izao. Ny apôstôly jaona no milaza an'izany ao amin'ny Apokalipsy 20:5, araka ny fahitana nomen'Andriamanitra azy. Apokalipsy 20:5, ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana, izay mamitaka izao tontolo izao, ary ireo anjely izay ny fitahany koa dia niaraka nazera taminy. Mpamitaka izao tontolo izao izany ny devoly, ary nylainga no tena ampiasainy tahaka ny efa nampiasainy tamin'ny Eva tany Edena. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 20:40 mahakasika any Satana sy ny mpanaraka azy, mahakasika ireo mpamitaka mampiasa lainga. Jaona 20:40, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo nolazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ny devoly moa mampianatra azy amin'ny fomba hoentiny mandainga dia tena amin'ny fomba fetsy ohatrany mipetrapetraka misy zavatra lazainy, saingy ny olona araka ny fanan'Andriamanitra, taria ny fanan'Andriamanitra, dia tsy voafitaka izy ireny. Ka dia manasa anao izay hazoto handinika mbavaka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy handray ambolony fotsiny izay fampianarana ianinao, fa dinio amarino amin'ny tenin'Andriamanitra ambavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azana.
Dominique sy Emer Fontsy.
Sei de soratra iany no tsy aivy kweto isa, ikorontana ny tany lavo izao rehetra iza.
Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatry izay. Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fahoriana nany kisa mbola hitranga etoko. Marireo olombo fity zay ho voafitaka, fanialany ireo tity niala izy misitaka. Fa ianao manahoana mbola hitsoro foana ve, nahandava manoloana ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa. Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, fahoriana nany kisa mbola hitranga etoko. Marireo olombo fity zay ho voafitaka.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro
amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia fifaliana indrindra ho an'ny ekipa ny feon'ny fanantenana ny miarahabantsika tsirairay avy ary manasantsika rehetra, indrindra fa ny tanora anaraka ity fandaharana vokary ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity. Hiaraka andray lesona sika, lesona mahasoa amin'ny alalan'ny dinidinika izay aroso antsika eto, miaraka amin'ny namana Eliandre amin'ny Tantsoa. Nefa miloha izany dia andeha loha isika hanaraka tantara anankiray. Meno finaritra ary.
Tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto.
Tsy efa hodiny mbe folokony ve zay solo a? Ampy izay so de tsy zaka ny sarety ka hitandozy eny an-dalana iny. Gony lehibe mantsy ireo fa tsy gony kely. Aleo hiandry ny sarety manaraka indray ireo ambin'ireo. De afatory mafy tsara ny vavagony. Zay afaka mandeha amin'izay nareo. Ao le roa afaka mandeha amin'izay nareo. Ety efa le manja. Ety
impiry verina zany ny sarety vao voatatitra daholo reo vary reo robary a. Am'izay vao ny atsasabokatra fotsiny reo voangony reoko no mbola ao ny ovy, ny katsaka, ny mangazo, ny
azy abe fanahina am'izany nyimbe. Ny zava-dehibe de ny fahatongavan'ireo vokatra rehetrareo eny an-tsena rapitso.
Raha mba nisy fiara lehibe mpitatitra entana mantsy tetỳ tanàna tetỳ de tsy mba sahirana toy zao sika nitatitra n'ireo vokatra ireo robary a.
Ka iandry fiara tsy hitaviry ny enybe vao hetsika anao zavatra. Aleo zay misy no ampiasaina aloha. Azo atao tsara mividy any orinany rehefa miotona tsara ny olona asa kely tsika e.
Tena tovolahybe heripotokora ianao ty ribarika. Iza moa ny nanapo hoe anangana orinasa ty ambany vohatra ty ianao aty orina? Nefa de olona nahavita fianarana ambony. Tokony mba hoe miasa profa tsy iosina nyfotaka sy ny vovoka tahaka izaoko. He maromaro ihany ny tanora tahaka anao ka.
Ka ny nofinofoko ihany no niteraka ny heripoko e. De tanteraka rehefa arahanasa mafy ry neny be a.
Ie
arasa miasa borao daholo ny tanora rehetra nahavita fianarana fa tsy manana fahasahina anangana orinasa. De mety ho ela be vao ahita asa na tsy azo asa mihitsy aza ndraindray e.
Zay tokoa moa izy io anaka.
Ie zay de zay indrindra. Sady injenieran'ny fambolena sy fiompiana ny ariny eny be.
Ieno ay e.
Zay ny fianarana ny ratovoko. Ka tsy aloha ve mba hampiarina sietina anasoavana mpiarabelonle. Zao robe solo sarobe mamba samy mahazo asa akoro ra tsy manabe isanympidoroka sy ny tsy anasa ety an-tanàna tsony.
E tena mba nisy fisokafany kosa aloha vainany mponina tetỳ an-tanàna tetỳ atr' izay nitsanganan'ity orinasy tiky no sady be tovavy mandalondalo ry mariety ry sonesy ry perlina.
E ka mba mahafinaritra ny ny mahita azy ireo mandalondalo itiry ny be. Fa de natao hojerena fotsiny tokoa aloha zareo. Satria tovavy miaingitraingitra tsy tia mamboly sy miompiompoko no riny via vita ilolo zezika tainombo sy tainako. Ny sasany aza vo mahariny fofony fotsiny de fa mitsoka.
Tsaroko ie i maro lenina tokoa moa iny ny kofokofona iny.
Izy indrindra
ody ny ato
ohatra
mandroso le tsarojery a.
mandroso ne anako.
Manga mihitsy ne zany resakareo mianakato zany e.
Ka mba manala fanginana ny ti zafy keliko ty arjery a.
Metika
ay milay ihany ny inbino ilininy
ee fa aleo alomba ndeha hikarakara zavatra kely hoan'ny vahiny fa aiza fe de ho jerena fotsiny e.
Misaotra betsaka ny enybino elinina sady sarotra aloha ny mandrainga fa nona mihitsy
azaefa
na de zany aza aza de misahirana be rery bebe no elinina
ee kinina moa fa tsy vomanga soronono no ao e zay zao no vokatra nefa tena vavety be sady tsara ny mamy kosa aloha
a tena mety zany niny be a ao am'le tadiaviko mihitsy
eno letsy ka inona lesy ny vaovao jiry a ahoana ihany ty paikady ngaty e ti aloha ny sezabory de mipetrapetra ah sa andao ny roso ao an-trano e
misaotra lesy ry bary a
andao
aleo mihitsy lesy eto atokontany eto mba mangatsitsika a azoko tsara mihitsy ny aiko ami'ity seza somary ivaiva kely tika
zao tokoa aloha elahy nandalo fa efa nanao programa ho any milahy mihitsy ah io rehefa malalaka
ka ila hevitra amilahy mihitsy ene ny antondihako aty e
fa misinona ritsiry a
zao letsy a
i
efa ho roa taona zay no nahavy tamin'ny fianarantsika ro lahy
i
ny anynga ty ny orinasa aza efa miainga fa ny ah tsy hitako hoe inona sy ahoana tretiko nefa de mitsiriritra mafy a mahita n'reto vokatra elahy reto
fa inona marina ny tena olan jiry faripahaizana mitovy zao ihany no nanatsika ro lahy elah aza manana tombongo koa satria elahy ani ny anatra momba ny fitantanany ary tsika sena zao ihany no niarana ny nofinofo tami'izany hoe samy anangany orinasa rehefa mivoaka injeniera
marina
mba hampandrosoana ny ty tanàna kelytsiky ty e ka tsy efa fotoana mety ve zao ra jiry a
mora amilahy tokoa mantsy ny milaza ribary a efimpiry a moa lesiny nanapa-kevitra anao dingana androso a
ka inona ny olany
vo mahita sy mieritreritra ny olana sy ny pitsopitso ny zavatra madinika mety ho sakana de miorona ny odidohako
jery a
mahatahotra mafy lesy aribary so de ho lany vola sy fotoana fotsiny a amin'ny fananganana orinasa nefa de hiditra faty antoka ray lavaka amin'ny farany
jery a tsy voatery toy zany foana litsy a
bary a
naony
firifiry moa lesy ny toeram-piompinana tsangana teto an-tanàna teto ny mbola nanjary a an tsy ampy telo volana kory de rava ho azy tsy fantatra hoe nisinona nananinina ti ony ka efa voatsangako soma tsara le toeram-piompiana lehibe mba efa nofinofisoko hatramin'izay de tsy andeha araky ny namina vinako azy akory de ahoana ka mango ny fotsiny fahavalon'ny fiompiana eo koa ny mpifaninana rabarotra ny kalitaom-bokatra ny mpanjifa avoleta mba hokendrena taka ny hoe manondrana vokatra mankany ivelany lesy a azo ny lavy ny ayako ribary a zany rehetrarehetra zany ribary mba anato andohako a ary zay mampianahanahatra am'izao
azoko tsary marina tokoa aloha fa na de efa manana drafitra matipaika azy sika de tsy voatery andeha araka ny vinavina ny fisotro ny tetika asy sandraindray e
zay ho alefa naiko ary marina ny eritretro zany
draydraydraydraydray oka aloha saingy raha araka ny fianaratsika selahy de azo fehezina tsara zany marina sady iso
tena marina fa
jery a ninoninona tetika asa tinga atao de tsaroa fa tsy andeha moramora am'izao tsy maintsy misy fahavalo na sakana trany sika mila mivonona hiatika an'izany sy hitady vaaolana hatrany ny sakana tsy maintsy misy fa sika tsy maintsy mandroso ihany ko
ekeko aloha zay e
ohatra kaiky no lazaiko e ela nahita tsara ny angiako tany ambolohany teo ny valala teo nytondradrano ny tsy fahampindrano ny toetrandro ny vadibadika siny sisy mijerena ny vokatra taona voalohany zara raha nyverina ny masokarena nesonny olona sy nomezany mihitsy ny fahavoazako tsy kivy hafa ny ezaka sy ny tady vaaolana ry jiry a de zao hita ny lazao ny vokatry
me mandroso letsy ny orinasa ny laribary a
ny fianarana ny raisiko sy nampiaritro ny ampy an'ireo lesona azoko tamin'ny tsy fahombiazako tany mbolohany lesiny nanefy
ahy
taona faharoa siky zao a tena azoko tsapahitanana fa nietsara ny vokatra tami'ity hitatra tsy kelikely ny fandrosoana ry jiry a jereo reo mbola sarety zao no mitatitra ny vokatra mankanyetsena tsy mbola tianao fandaniana be ividy fiara hitaterana vokatra sy esahna aloha fa manitatra tsy kelikely zany akory tsy midika fa tsy mahombo ny asako na tsy manam-bola ahy fa miainga amin'ny zava-misy e
mahavelom-bolo ah lesy ry bary maheno an'izany teniny lahy zany a roviana letsy a no
raha ny fahazahoako azy a de tsy any amin'ny ara teknika na ny fitantanana ara-bola loatra ny tena olo any lary jiry a satria a olona tena maranitsaina ny elano mahaiatra ny mpianarany
izy aloha
fa nytoetsainy lahy mihitsy no mila amboarina
eny e
tsy maintsy miady le tsyrijery raha te endrandra fahombiazana ary tsy maintsy manaparetana iny ko tsy misy zava-tsoa azoazo fahatany zany letsya mila fahasahina tsy misy resy tsy miady zany fa avalo azo resena tsara raha zeta ohatry
marina tsisoko ihany na ny teniny laribary a
zay ho ah
betsaka ane letsy ny tanora tahaka atsika manapahaizana na vita fianarana ambony betsaka ireo manana nofinofo te ho lasa lavitra tahaka atsika sela ihany ko saingy ty tahotra ity ny tena vato misakana lehibe tsy atongavana am'izany ohatra n'izao mahazo azy zao nefa azo resiny zany e
mandray lesona ami'y tsy fahombiazany hafa ihany ko tsika arijiry a fa tsy atao akivo zany mba tsy avoantsika ihany ko zay nahavo azy riny
misaotra betsaka letsy ry bary tamin'ny torohevitra elahy reny zavatra nambarany lah tamiko reny mihitsy ny valim-panontaniana nandrasako hatri ny ela
ka
tena mananamana tokoa e tsy angatakandro tsony ah fa rehefa av eo ihany di anomboka rehefa av eo io de o atomboko
aa tsy misy isorana mihitsy zany ry jiry a mino ah fa amin'ny heritaona tahaka zao a de ho anisan'ny mpandra raha itia tanàny elahy fa zany rehetra zany a de angatahana mba hiaraka amin'ny fanampian'andriamanitra avokoa
mariny zany
ninoninona ma tsy fikasantsika a de tsy ho lavo rahary mihitsy raha tsy miaraka aminy
misaotra letsy a
ho hitany jery fa tsisy dikany akory ny hiatrehangiany tahotra rehefa apetraka amin'andriamanitra ny zavatra rehetra ary ho voaro amin'ny fahavalo manimba ny tetika asa rehetra
ka afaka niaraka amiko vidy fitaovana ve ngay e misimisy ihany mantsy raha zay lisitra vitako zay
edresy na de zao de zao ihany aza de fa vonona y e
eny ary e aleo ary itondra sarety tsika selahy asiana ny entana za mitaingina
mo
elahy mandroaka ny omby tahaka an'le tamfahazazana letsy a
ena mety ho a ho anao vao koa mihitsy le kapa fingotra taloha iny
zay
mbola voataheriko tsara ny ny iny e ave de andalo io ombro marlina jan tsikefira
e la ti le serparia
ale jan je vumanga shor nombro nin befa e fa ila jan jeno
tena testa no micha luai
fa na una rei
jano un pempen nam karket sheruera kun lakshi ronono efa orolita da nandrahoko tao fara vody vilany sisa taviana marsely nahazo loza vao tabataba ny everiko fizony nandano vomanga sy ny ronono menatra olona mihitsy asala amin'ireny hoe sarotra kanony reny ay ianao
noaiza
ve re olona ka vomanga ray vilany de lany mipary daholy ronono na tsifa azafady re rijery fa enganze marine
tsy maninona re zany bebe a afaka mitondra mantany a de andrahoko any an-trano e
ehe ka za kosa ve mahalala fa no iveriko hoe andro ndray iny 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 be sady zany miasa mafy mila sakafo betsaka sady matsiro loatra koa aniny vomangary niny be
kasay zany nahatra mananao nakao andako silav iny nefa efa jery eo any aty abe anao robary e
ohatray mitsingilailany e zany se zany se zany robary e zay
ary
de tena nyletiky ty rijiry a koy koy simba le siza voakely
ee efa impiry a morobary ny napatrahanao fa mila solondreo sazy eo tokotany reo fianao be marenina be fangatakano
simbia
zao ianao tiany nahafiketra ikano
soa aza lesy fa ivaiva le seza fa ratsy nyfipetra ny raha voavo a
le ti
ovotra le pataloa mpampitranganangy anareribary te fa jery efa tena misaniaka be mamenatrolo tianao a oatra y
ka tsy tafatsangana ny ay
efa ho avy eo zay mary lenina miaritra an'le vola vidimbary atefa
oe tena tena i mary lenina koa ty tamiity a ary miaingo tsara iriany izy zany ka so de tsy vidimbary fotsiny ihany ary ny ateriny atiry bebe a
ka manao za metimety kosa izyka no
ay zany
e io lesy a mitsanganaingana lesy a de ndava marilenina kely bary be
vola kosa ve lisy no materiny ka tsy mba ataoko za mety andraisanazy a
zay aloha
manahoana marilenina mandroso e
mandroso ny romarilenina
tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto
tantara no soratan'ny rota sitraky ny aina nandrenesana ho an'ny fanja naritina ary rila
de fifaliana ho an'ny zokinao iliondry mitanso indray ny mitafa aminao zandry mpanaraka ity fandarana ity fandarana zay natao ho antsika tanora tanora mandray andraikitra moa no lohateny nomena ity fandarana ity satria izay no tiana hany an-tanana antsika be dehibe ny olana manodidina antsika zay mety atonga antsika hanyo fialantsiny eo anatrehny tsy fahombiazana zay miatra eo amin'ny fiainantsika azankinina amin'izay ataon'ny hafa na tsy ataon'ny hafa aminao anefa ny fahombiazanao miankina manontolo aminao zany de manentana anao zay handray andraikitra avy etrany misy avy etrany ny zavatra azo atomboka rehefa ataonao miaraka amin'andriamanitra izany de tsy maintsy mahita fahombiazana ianao marobe ny tanora tsy anasa raha miresaka asa isika amin'izao fotoana izao a ary miamitombo hatrany zany tanora tsy anasa izany miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina izany betsaka ny antony ao ireo mahita fa atrany amin'ny rafim-pampianarana mihitsy ny olana, ao indray ireo mahatsikaritra fa mamokatra olona mahay miresaka ny akamaroan'ny sekoly fa tsy mamokatra olona mahay miasa sy mamokatra. Asa dia fanamarina daholo moa izany, samy manana ny filazany rehetra. Izao anefa tsy ny fanilihana ny tsy fahombiazanao amin'ny hafa no atonga fahombiazana eo amin'ny fiainanao, fa ny anao atrehana izay ahatafavoaka azy. Nahoana ny misy olona niara-nianatra, olona mitovitovy fari-piainana, mitovitovy toejavatra iainana, mitovy fahalalana koa aza, kanefa tafavoaka ny sasany, tsy tafavoaka ny sasany. Ibary ohatra dia tafavoaka tamin'ny fomba ara-dalàna miainga avy amin'izay zava-nisy kely teo an-tanany, dia nampitombo izany tsy kelikely ny fandimbiteniny olana sy ny tsy fahombiazana ary ny fahavoazana matetika, kanefa tsy nataony ankivy azy izany fa mandray lesona avy amin'ny asa tao izy, dia manitsy zany hatrany hatrany eo am-perinasa. Tsy asiany fihetraika ny ratsy eo amin'ny asany izay mety ho fiheveran'ny olona azy. Dia ao indray ireo fatra-pandalina loatra anga no azo ilazana azy. Dia tsy tafahetsika eo satria mahita lafy ratsy ny foana tsy hahafahany manomboka tahaka an'jery. Mety isy antony hafa manodidina, kanefa ny tena antony fototra hitantsika eto izao: ny tahotra ny tsy ahita fahombiazana izay nolana fototra teo amin'jery. Ny tahotra ny tsy ahita fahombiazana, ary nolazainy mihitsy ilay izy, manam-pahaizana izy ary manana fahaizana tombony no ny anibary azy eo amin'ny lafi ny fitantanana, fa saingy be fanahiana loatra sanatria lasa namosavy azy indray ve ny fahalalana be izay nananany, tsy ny fahalalana ny ratsy, ary mahita fahombiazana kokoa ny olona nianatra, fa nitoetsaina hoentina mampiasa azy mampiasa n'lay fahalalana no miantoka ny fahombiazan'ny olona anankiray na tsia. Nisy fikaronana tao izay voapirofo hatrany an-trano ny fahamarinany, nahalalana fa ny toetsaina no miantoka ny 80% ny fahombiazan'ny olona anankiray, ary ny fahaizana ny tovozony no miantoka ny 20%. Samy zava-dehibe ireo, fa goavana lavitra ny resaka toetsaina. Nisy olona izay fantatro tsara zara raha nanana fahalalana, CEPE ny lazainy fa diplômany, kanefa izay fahalalana kely nananan'izay rehefa nampiasainy tamin'ny toetsaina manokana mihitsy, dia tena niavaka izany lehilahy izany teo amin'ny lafin'ny fiariana. Manana trano amampolony any amin'ny telo maraina izy, dia mifo ny mpanofa tranony, dia olona manam-pahaizana avokoa, ary samy tolagaga mandinika hoe ahoana ary ny fomba fiariany ity rangahty. Matetika azy ianao mahita azy mandeha tongotra mijerena, samy mijerijery teo daholo izay hoe so ary ne mba misy fitadiavam-bola tsy madio. Tena tsy marina izany, tafaresaka tamin'izay fa ny fomba fiasany mihitsy sy ny fahazotoana nanana ny fahasahiny, izany rehetrarehetra izany dia natonga azy ahita fahombiazana. Raha izay rehetra izay nitazana kosa dia feno ahiahbe loatra eo anatrehny zavatra tokony ho andramana fotsiny aza. Reto ary misy lesona vitsivitsy izay sotontsika avy amin'ny tantara iny, ary inoko fa efa vorainao ihany. Voalohany, ny tahotra tsy atrehana dia mitombo atoerana. Tsy miala ho azy izany fa maika aza mitombo. Natahotra jery, misalasala foana izy, dia miamitombo izany fisalasalana izany, dia miamitombo koa ny tahotra. Ka izao hoe aza antosirana ny zavatra mampatahotra anao fa atreho ampilaminana, fantaro, ikaroa ivaholana mbavaka avy etrany, ary zay azo atomboka dia atomboy avy etrany. Aza matahotra ny vavan'olona ny amin'izay zavatra hanaresy lahatra anao fa tokony ataonao. Ilainao ny mandray torohevitra fa sy vano izay tsy mampandroso. Faharoa, tsy misy olona mahay sy ahita fahombiazana tanteraka avy hatrany rehefa manomboka asa na tetika asa, fa eo ampanaovana no mivoatra tsy kelikely. Ilaina ny mandinika tsara mialohany anomboana, fa rehefa misy zavatra azo atomboka dia atombo io avy hatrany. Manao tombana eny ampanaovana, manao tombana tsy akiato, ahitana ny mety sy ny tsy mety ary ny tokony ho atsaraina, dia aza vela mpiatony tsy fahombiazana fa tao fakana lesona ho fanatsarana ny fanoizana ny asa atrany an-trany. Ary farany fatelo, nafinaritra ary fakatahaka ny zavatra nataony Bary, satria sady tsy nisorona ny lazany marina tamin'ny jery tamin'ny mpitiavana izy, hampahiratra ny masony jery ny amin'ny olana tena manaka anazy tsy ho afaka manomboka, no sady nanampy azy hanao dingana avetrany hiaraka hanomboka zavatra azo atao avetrany. Zany notoetsena ilayntsika tanora malagasy, tsy sanatria ifampifosa na ifaninana fa mifanoana, mifanoro hevitra, dia samy ho faly anie rehefa samy tafite. Tsy soa azo avy amin'ny fifanam-pepoana na ny latsa, fa mifanarana, mifanoro ampahendrena hatrany an-trany. Sa tsy misy tanteraka ny antsika manana fahadisoana daoly, ary tsy misy navelan'Andriamanitra aleo tena rahateo isika fa natao ny ifameno. Noho izany a, dia ataovy tombontsoa anao ny mifanampy amin'ny hafa eo amin'ny fiainana isan'andro. Dia izay koa no mamarana ny fiarahantsika tanora teto tamin'nytianio ity, manao mandra-piona vetivetindray ny zokinao Elion.
Antenaina fa nandraisantsika lesona ny fandarana izay narosy teto androany. Ny hirarinay dia ny aizanao mandray fanapaha-kevitra tsy amin'ntahotra miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba hahafahanao mijinja vokatra tsara amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia atreto ihany keo aloha ny fiarahan'androany. Namanao fanjaniaina no nanomana ny fandaranao anao teto, niaraka tamin'ny namana Rila ny sahana ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafandray ary ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mitohy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny fiainan'ny zanak'Israely teo ambany fitarian'i Josoa, araka ny fitantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra teo amin'ny Israely. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Varavaram-panantenana, inona indray ny tiano tenenina amin'izany varavaram-panantenana izany? Izay aloha hevitra nomena lesontsika ny tianio ity, alao fa ho hitantsika ao anaty lesona izany. Vakitsika avy hatrany toy ny tantara amin'i Josoa toko fahavalo manomboka eo amin'ny andiny voalohany mihitsy. Josoa toko fahavalo manomboka eo amin'ny andiny voalohany. Enoy tsara izay voalaza ao anatin'ity fitantarana itya momba ny fahafahan'Andriamanitra manova ny tsy fahombiaza antsika izay goavana indrindra hanjary fotoana fanararoatra hiteraka fandresena lehibe. Izay le hoe ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa soa izay ti azy. Dia rovakaitsika manomboka amin'ny andiny voalohany amin'i Josoa toko voalohany. Ny nahafahan'ny Israely any ay sy Betela. Dia Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miainga hiakaro ay. Indro efa tolotra eo an-tananao ny mpanjakany ay mba mivahoakany sy ny tananany ary ny taniny. Ajantsika kely eo aloha, nahoana moa no nilan'izany fampirosiana fampahirezana manokana mivantana avy amin'i Jehovah izany Josoa? Satria tsarontsika teo alohan'izay fa resin'ireo olona ireo nge ny tafiky ny Israely. Fantatsika ny antony, dia noho ny adalàna nataony Akana sy ny fatokisa tenany Josoa izay tsy niera tamin'i Jehovah fa avy dia nanafika. Izay izany a dia tokony ho tandremana lesona ho tsaroana mandrakariva, dia nila famporosena vantana avy amin'i Jehovah izy eto. Mety ho izantsika ny andiny faharoa dia tahaka ny nataonao tamin'ny jeriko sy ny mpanjakany no ataonao koa amin'ny ay sy ny mpanjakany. Nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao dia ho alainareo baby ho anareo ihany, asi otrika eo akoatry ny tanàna. Torohevitra nomeny Jehovah izany toizantsika dia niainga Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra ny ay ary ny fidy lehilahy mahery telo alina Josoa ka nandefa nyreo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe, indro ianareo hanotrika eo ivoan'ny tanàna mely azy, ka aza manalavitra azy loatra fa miomany ianareo rehetra. Ary izaho sy mivahoaka rehetra izay miaraka amikosa dia anatona ny tanàna, ary rehefa mivoaka mely anay tahaka ny teo ny olona dia andositra eo anoloany izahay, dia hivoaka nyentsika anay ny olona ao ay mandra-pitarika iazy hiala ao an-tanàna. Fa izy ianao hoe, ah, mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy ireo, dia anao taridositra eo anoloany izahay, ary dia hiroatra avy eo amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna, fa atolotry Jehovah Andriamanitrareo eo an-tananareo izy. Ary rehefa afakareo ny tanàna dia dory amin'ny afo araka ny didin'i Jehovah no ataonareo, indro efa nandidy ianareo aho. Dia nampandehan'i Josoa izy ireo, nandeha nolika ny toetra teo andrefany ay teo anelanelan'ny Betela sy ay, fa Josoa kosa ny toetra teo mivoaka ihany tamin'izany alina izany. Dia ny fomaraina koa Josoa nandamina ny vahoaka niakatra teo alohan'ny vahoaka hankany ay izy sy ny lohan'i Israely, ary ny vahoaka rehetra mpanafika izay niaraka tamin'i Josoa dia niakatra ka nanakaiky nanandrifon'ny tanàna, ary nitompo teo avaratry ay izy ka nyloasa no teo anelanelan'izy ireo sy ay. Dia naka olona tokony ho 5 arivolahy izy ka nampanotrika azy teo anelanelan'ny Betela sy ay andrefan'ny tanàna. Ary rehefa voalahatry ny vahoaka ny tombo rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy niotrika teo andrefan'ny tanàna dia nandinaka ao amin'ny loasa Josoa tamin'izany alin'izany. Ary rehefa hitan'ny mpanjaka ny ay izany dia nifomaraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady amin'ny Israely teo amin'ny tany izay nifamotoanany tandrify ny tany hay, dia ny mpanjaka sy ny vahoakany, fa tsy fantany hoe nisy otrika miely azy tao ankoatry ny tanàna. Ary Josoa sy ny Israely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao taridositra tamin'ny lalana mankany an'efitra. Dia raha toizanao ny vaky teny a, dia ara-baky teny mihitsy ny zavatra nitranga mifanaraka amin'ny toromarika nomen'Andriamanitra ny Josoa izay nomeny Josoa ho an'ny olona. Rehefa izay no mitranga dia azo antoka ny fandresena. Anjaranao ny manohy ny vaky teny. Fa ny zavatra hita eto dia izao, paikadin'i Jehovah rehefa izy ny miara-miady amintsika, na dia efa resy azyntsika teo aloha noho ny fankatoavana noho ny fatokitena, ny paikadiny dia izao, manova ny faharesenao tahaka ny nanovan'ny faharesen'ny zanak'Israely tamin'ny voalohany, ho fomba fiady azona tombony ray aza. Ka ny loasa akora, ny hoe akora dia fampidirandoza, ny loasa fampidirandoza dia nanjary varavaram-panantenana, nanjary varavaram-panantenana. Izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra, io zavatra nampididozo ihany no avadiny hitondra fitahina. Mainy zavatra rehetra isika ao amin'ilay mampahery antsika ho ny apôstoly Paoly. Zao ny vakitsika eo amin'ny Osia 2:17. Ary atrany dia omeko azy ny tanimboalobiny sy ny loasa akora ho varavaram-panantenana. Ilay loasa fampidirandoza ho varavaram-panantenana. Ary ihany no hamaliany toy ny tamin'ny andro fahatanorany, dia ny toy ny tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta. Rehefa matoko tena loatra ny asika dia mitovy aminahazo an'i Josoa, dia manjary resy. Dia ny mponina tao ay koa moa dia natoko tena loatra e, satria nanantena hoe nandresy tamin'ny voalohany a, dia tsy maintsy mandresy amin'izao manaraka izao. Dia naverina izy ireo ny paikady tamin'ny nanafianan'ny Israelita tamin'ilay voalohany, dia nody nandositra sy resy ny zanak'Israely kanjo tsy araka ny niaverany azany zavatra mitranga. Fantany voavoatarika hiala tao amin'ny toeram-pamarana ireo mponiny ay a, dia ireo Israelita telo alina lahy izay napetraka tsy lavitra ny tanàna no naka ny tanàna izay tsisy nininna tsisy olona tsony tao dia nandoro ny tanàna. Milaza mazava Josoa amin'ny Josoa 7:7 manao hoe, ary dia iroatra avy ao amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna fa atolotry jehovah andriamanitrareo eo an-tananareo izy. Tsy mpio tsara le hoe atolotry jehovah. Jehovah zany a no manome ny fandresena, fa tsika tsy maintsy miara-miady aminy. Tsy ny paikady no mitondra nyfandresena, fa jehovah mihitsy no manome ny fandresena. Ary nanolotra ny tanànany ay ho an'ny zanak'israely. Tsy amparatelo koa zany ho antsika raha tiantsika ny andresy, andresy ny fahotana, andresy amin'izay asa ataontsika. Tadidio fa ny tsy ambaratelo dia jehovah. Tsy maintsy mahay mandamina tsara, araka voalaza ao amin'ny oabolana, fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Fa tsy ny fahaiza mandamina na tonga ny fandresena, na dia nilaina azy zany satria baikon'andriamanitra, fa jehovah mihitsy ny manome n'ilay fandresena. Raha vao misy firerehana kely fotsiny amintsika na fatokisa tena, dia tsy afaka ny hampandresy antsika jehovah. Na ny fiainantsika manokana, na ny fiainan'ny fianakaviana, verina trany zany, na ny fiainan'ny firenena, tandremo indrindra fa ny fiainan'ny fiangonana. Raha jerentsika ny fitantarana atao ao amin'ny bokin'i Josoa mikasika ny fomba fanafihan'ny zanak'israely, dia tena misongadina be zany eo amin'ny bokin'i Josoa. Fahaizana ny lafiny ara-teknika sy ny sisa, kanefa aoka azava tsara fa fanomezana avy amin'i Jehovah ny fandresena rehetra. Ny fitaovam-pidiana teny an-tanan'i Josoa dia sabatra miendrika antsy fijinjana na lefi-poy, fa tsy sabatra mahitsy na lifona. Tsy nampiasaina fitaovam-pidiana loatra izany tamin'ny andron'i Josoa, kanefa nanjary tandindon'ny fiandrianana mihitsy. Ary tsy anehoana famantarana ny fanafiana fotsiny izany, fa maneho koa ny fiandrianan'Andriamanitra tao anatin'ny fandresena any ay. Natondro ny Josoa ilay lefona miendrika antsy fijinjana mandra-pahazona ny fandresena feno. Hitantsika amin'izany fa noraisiny tanteraka izany ny andraikitra mampitarika izay nitovizany amin'ny Mosesy tamin'ny ampitanany ranomasina mena sy tamin'ny ady natao tamin'ny Amalekita izay nitarihan'i Josoa mivantana ny ady. Tao amin'ny finoany Josoa ny teniny tompo, ny fankatoavany tsy azo nozongosonina no nisy ny tsy ambaratelo ny fombiazana. Dia izay koa ny tsy ambaratelo antsika manan-kery hatrany ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izany. Rehefa misy tsy fahombiazana dia mandinihy tena. Mety natoko tena ve? Misy zavatra ny fanekena tamin'Andriamanitra ve ka tsy natao tahaka nataony akana? Fa Andriamanitra isika dia Andriamanitra ny fahombiazana, ary ny tsy ambaratelo dia ny fatokiana azy. Manan-kery hatrany ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra kehitriny izany, na aiza na aiza misy azy ary ninoninona zavatsarotra treny, aoka hahazo hery amin'izany sika dia handresika oa tahaka ny nandreseny zanak'Israely any ay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.